Julle, ons gaan vandag aan met ons gemeentekatekisasie. Vandag gaan ons spesifiek na Dordtse Leerhuls hoofstuk 2 artikel 3 kyk. Ons het die laaste keer toe ons die gemeentekatekisasie gehad het, ons het ek gesê ons gaan nou kyk na 'n omstrede frase in artikel 2. So ek dink vandag begin ons regtig met 'n baie moeilike taak. So ek wil hierdie ding nie ligtelik aanpak nie, maar ek dink voor ons begin, kom ons lees eers 1 Johannes, as julle Bybels ook by julle het. Maak by 1 Johannes oop. Dan gaan ons hoofstuk 1 tot hoofstuk 2 vers 2 lees. En hierso gaan ons sien hoeveel troos ons het in Jesus se offer aan die kruis. En hierso word gelowiges ook bemoedig en vermaan om hulle troos te soek in Jesus se offer aan die kruis. So die titel vir hierdie sessie is Jesus se bloed was nie te min nie. Jesus se bloed was nie te min nie. En ook anders as dit meer persoonlik wil maak, jou sondes is nie te veel nie. Jesus se bloed was nie te min nie en jou sondes is nie te veel nie. Kom ons lees dan uit die woord van die Here. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is openbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap is met die Vader en met sy seun Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons aan hom ons het met hom gemeenskap, en in die duisternis wandel, dan lieg ons, en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leenaar en sy woord is nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ek gaan later weer by hierdie teks terugkom, ons gaan dit nie nou dadelik behandel nie. Ek wil eers vir ons agtergrond gee oor die debat, en hoekom die vaders het nodig geag het om daai frasetjie in te sit, wat partykeer verkeerd interpreteer kan word, of omstrede is. Dit so, Dordtse Leerhuls artikel, hoofstuk 2 artikel 3, ek lees net vir ons artikel 3 vandag. Hierdie dood van die Seun van God is die enigste en volmaakste offer en voldoening vir die sondes. Sy dood is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Dit so daai frasetjie is oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. En die Vaders het definitief 1 Johannes 2 vers 2 in gedagte gehad toe hulle daai frase geskryf het. Goed, maar hoekom is dit nodig dat die Vaders daai ingesit het? En dan moet ons nou spring. Ons gaan 'n bietjie 'n denksprong maak. Ons gaan 'n bietjie vooruit spring in die Dordtse Leerhuls eintlik. So ek gaan vandag al begin met die leerstelling van beperkte versoening of partikulêre versoening. Wat Josef ook vandag in die erediens genoem het, dat hy dit nie gesterf, Jesus het nie sy lewe afgelê vir alle mense, kop vir kop, elke liewe individu nie. Hy het aan die kruis gesterf en net die individue wat uitverkies is, sy sondes op hom geneem en daarvoor betaal en hulle verlos van die dood en vir die ewige lewe verseker. Met sy dood aan die kruis. So hierdie is regtig 'n baie omstrede saak vandag. En 'n baie delikate en sensitiewe saak. En ek dink ons moet regtig met groot barmhartigheid omgaan. Ek dink nou in elk geval hierdie kan ons dalk soos as jy sit kan dalk vir ons balgelik wees dat Jesus nie vir almal gesterf het nie. En verseker is dit vir baie mense wat hulle self Christene noem 'n walgelike leerstelling. Byvoorbeeld ons kry, julle het seker al gehoor van die 5-punt Calvinisme. 5-punte tulip. Dalk hoef nie akroniem tulip. Total depravity, unconditional election, limited atonement, dis die lesing wat ons nou besig is. Irresistible grace and perseverance of the saints. Baie mense sal sê hulle is Calviniste, maar hulle onderskryf, hulle is net 4-punt Calviniste. Want hulle kan dit nie verdra om te dink Jesus het sy lewe net afgelê vir sekere mense. So hulle verwerp die lesing van limited atonement, beperkte voorsiening of partikulêre voorsiening. Dis party verkies. Ek dink die rede hoekom dit vandag so wyd versprei is dat Jesus Christus vir almal gesterf het, kop vir kop elke individu, is verkeerde evangelisasie strategie. Dat dit baie keer verkondig word, Jesus het jou lief. Jy moet net in hom glo. Kom na hom, toe hy het jou lief. Of Jesus het vir jou gesterf. Jy moet in hom glo, dan word dit joune. My uitdaging sal wees, wys my een vers in die Bybel waar dit so staan, waar die apostel Paulus sê, Jesus het jou lief, glo in hom, as if iemand oproep tot bekering, wys my een vers waar hy direk sê vir die persoon, Jesus het vir jou sondes gesterf, die individu, ek daag die persoon uit om vir my so vers te bring. Ek sien eerder in die skrif, ons gaan later daarop fokus, dit kom by artikel 5, Ek gaan dit skuif na die einde van hierdie leerstelling toe. Dit gaan net meer sin maak as ons die evangelie oproep hanteer aan die einde van hierdie hoofstuk. Maar my sien eerder in die skrif as 'n individuele oproep. Jy, Jesus het vir jou lief, of Jesus het vir jou gesterf. My sien nie dit in die skrif nie, maar my sien wel dat jy 'n opdrag kry. Almal word beveel en sê, bekeer en glo. Daar is versoening in Jesus Christus. Jesus het gesterf vir sondaars. Daarom is daar verlossing in hom, so daar is een bevel, daar is een imperatief, en dit is hoe artikel 5 het ook verwoord. Dit is een bevel, dit is nie een smeking noodwendig. Wat kan een smeking van barmhartigheid wees? Ons sien dit in 2 Korintiërs 5. Maar hoofsaaklik is dit een bevel. Maar goed, ons gaan nie nou verder daarop uitbring, ons gaan hierdie aan die einde van die hoofstuk doen, as die wil. So, hoekom is hierdie belangrik dat ek dit genoem het? Is daar so'n voorveronderstelling, wat nie die skrif het bewys word nie, wat vandag baie aangehang word. En het is dus die oproep tot geloof, die evangelisasie tegniek, waar het veronderstel word, Jesus het vir almal gesterf. So dit is maar net, dit is wat ek vermoed, hoe kom het vandag so wyd versprei is, in Suid-Afrika, in Amerika, oral waar die Christendom eintlik wat vandag heers, is daai dwaalleer versprei. Goed, ons nou gehoor, hier is 'n omstrede saak, en is bedreig met barmhartigheid omgaan, as ons met mense praat, en ook ons eie harte ondersoek, hoe ons daaroor dink. Ek seker of ons dit al te doen gekry met mense wat anders dink as ons oor hierdie saak. So, wat is die brandpunt of die knelpunt op die einde van hierdie leerstelling? En waarop het op die einde neerkom, is Jesus se dood. Wat het Jesus se dood bereik? Dit is die groot punt op het uitkom. So met die Arminiane verskil ons, ek sal later bietjie meer hieroor kan uitbrei ook, soos ons aangaan met die beperkte voorsiening leer. Maar ons gaan hoofsaaklik vandag die idee kry, Jesus het 'n partikulêre voorsiening, hy het vir sekere mense gesterf, net vir sekere mense, of 'n universele voorsiening. Is of 'n partikulêre of 'n beperkte voorsiening, of 'n universele voorsiening. Dat Jesus het vir almal gesterf dat hulle 'n potensiële verlossing kan hê, dat hulle moontlik gered kan word. Dat het hulle moontlik gemaak om gered te word. Terwyl ons leer hier in die Dordtse leerdeels, en ons bely dit, dat Jesus het nie vir almal verlossing moontlik gemaak nie, hy het werklik die mense vir wie hy gesterf het gered. Hy het hulle werklik verlos. Dit is waarop het neerkom. Ja, Tanya.
Ek het hier, waar ek die eerste keer daarmee kennis gemaak het, ek het die Engels gekry as unconditional
election, dan is dit verkeerd. Ja, dit is reg, unconditional. Het
is
ek iets anders?
Ja,
daar is nie een voorwaarde. Ja. So die Arminiane glo dat God het vooruit in sy voorkennis, sal hulle sê, het hy gesien wie gaan glo en op die voorwaarde van hulle geloof het hulle uitverkies. Maar die skrif is baie dat die Bybel ken niks daarvan. As ons gaan na Romeine 9 toe, ek dink dit is vers 10. Wat is dit? Dit hang nie van die mens af wat hardloop of wil nie, maar van God wat begenadig. So dan al Paulus ook vir Exodus aan. Ek sal barmhartig wees en die week barmhartig wil wees en ek sal verhard week wie ek wil verhard. En dan sien ook in 2 Timoteus 1 vers 9 en 10 dat die Here het voor die grondlegging van die aarde al mense gekies op grond van genade, nie op grond van ons dade nie. So dit is verseker 'n onvoorwaardelike uitverkiesing. Dis teenoor die Arminiane wat leer God het 'n voorwaardelike uitverkiesing, so hy sien vooruit wie gaan glo en dan kies hulle op grond van hulle geloof. Maar die Bybel ken niks daarvan. Goed, ons was op die punt om te sê dat Jesus se dood is die skeidingspunt eintlik. Hoe verstaan ons Jesus se dood? Het hy net 'n moontlike verlossing bereik of het hy 'n versekerde verlossing bereik? 'n Definitiewe verlossing. Ons sal in die volgende weke, as die Here wil, nog meer in diepte daarin gaan. Hier is 'n baie belangrike punt. Maar ek dink ons moet vandag eers net, soos ons nou begin, hier is baie werk om te doen. Baie om die skrif te bestudeer, om hierdie dinge te wys en duidelikheid te kry daaroor. So ek gaan nie poog vandag om alles te doen nie. Ek gaan net nie reg kry nie. So ek wil net vandag net die hoof uitlyne daarvan gee. So ons belei hierdie weer of kom ons sê jy sien dalk in die vraag vra vir wie het Jesus gesterf? Vir wie was sy dood bedoel? Dan is hierdie een groep wat sê dit was vir die hele wêreld, die universele verlossing. En die ander groep waar ons val, wat sê Jesus se verlossing was bedoel, hy het gesterf net vir die uitverkorenes om hulle te red. Nie moontlik hulle wel red nie, maar om definitief die uitverkorenes te red. Ons belei hierdie ook in die Heidelbergse Katekismes Sondag 15. Julle kan as hulle 'n katekismes by hulle het, daar sal oopblaai. Dis vir wie het Jesus gesterf of wie se toren het hy gedra? Wie se oordeel het hy gedra? En hierso lees ons dan nou in Sondag 15 die vraag 37. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? So dis in die gedeelte waar Ursinus nou die geloofsbelijdenis van die apostoliese geloofsbelijdenis hanteer en dis by die gedeeltjie wat praat oor Jesus het gelei deur sy hele lewe lank. En dan die antwoord wat Ursinus gee, is dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer aan ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. So ek gaan fokus op die eerste gedeelte. Hier is ook 'n omstrede punt in ons belydenis waar dit beteken misverstaan kan word. Dit is eintlik daai laaste sinnetjie van deel A van die antwoord. En dit is die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. Ons kan hierdie op twee moontlike maniere verstaan. Of ons kan dit verstaan as die hoeveelheid. Elke liewe persoon se sonde het Jesus op hom geneem en hy is daarvoor gestraf en daai sonde is afgereken weer. En nadat hy Jesus gesterf in die kruis, het hy werklik gesterf vir mense se sondes, nie vir sy eie sondes nie. So God was nie onregverdig om Jesus aan die kruis te straf en dat hy doodgaan sonder sy sonde of God het hom nie verniet gestraf nie. Hy het hom nie te vergeefs gestraf nie. God sal nooit onregverdig optree nie, maar straf as dit nie verdien nie. So wanneer Jesus daar sterf, is dit omdat hy werklik sondes op hom geneem het. Hy het werklik gesterf vir die mense se sondes wat hy op hom geneem het. So die vraag is nou, praat hierdie gedeelte in die katekismes dat hy al die sondes van die hele menslike geslag, almal wat hy geleef het, op hom geneem het en nog gaan leef en daarvoor gesterf het. Die uiteinde daarvan as ons dit so verstaan, is dat almal se toren is klaar gedra, daar is nie meer toren oor nie. So as ons dit so verstaan, beteken dit die hele wêreld is in die hemel. Almal moet in die hemel wees, want daar's geen meer rede hoekom hulle gestraf word nie. Want hulle staf was dan klaar gedra, en as weer is klaar gedra, want Jesus het opgestaan in die dood uit. So het ons hulle vorige keer gesê, die loon vir die sonde is die dood, as daar nie meer dood is nie, dan is daar nie meer loon oor nie. So die logische gevolg daarvan, so Jesus het opgestaan, wat ons bevestig, daar is nie meer sonde straf oor nie. So as ons het so verstaan, dat Jesus die hoeveelheid van die sonde is, al die sonde is van allemaal op hom geneem het, dan beteken het, allemaal is in die hemel. En dit geloof ons, en die Bijbel leer baie duidelijk, dat nie allemaal in die hemel is nie. So ons kan nie daar optie vat nie. Die volgende optie, is dis die type straf, wat Jesus gedra het. Hy het nie 'n ander type straf gekry, wat bietjie ligter is, omdat hy God se seun is nie. Omdat hy God se kosbare seun is, het God hom anders hanteer, as die sondaars nie. So hierdie versie sê dan, as is dit so, of ach, hierdie gedeelte ken die katechismus, as is so interpreteer sê, Jesus het precies die straf gekry, wat ons verdien. Hy het die type straf op hom geneem, en dit is hoe ons die katechismus ook hier so moet verstaan. As ons het konsekwent interpreteer, met die rest van die katechismus ook. So die katechismus leer dan nie so, Jesus het werkelijk, die type straf, wat die sondaars verdien het, het hy geneem, en hy het die precieze straf gedra, wat ek en jy, wat gelovig is, verdien het. En hy het het klaar gedra, so dat hy nie meer vir ons straf oor is nie. En daarom het hy vir ons geregtigheid en verlossing werklik verwerf. Ewige lewe werklik verwerf. Nie 'n moontlike ewige lewe nie, hy het dit werklik verwerf. So hier is die brandpunt. So ons kom nou op die einde met drie opties uit. John Owen het hier in sy boek The Death of Death in the Death of Christ gesê. Is drie opties wat ons op die einde het. As het Jesus se dood verstaan as hy regtig effektief mense gered, verseker mense gered. Ons gaan 'n bietjie later as Here wil gaan ons kyk, hoe verstaan alle mense dat hy dit moontlik gered is, gaan kyk na versies, wat hulle in die Bybel aanhaal, en dan dit bietjie toets in die skrif, en dan gaan ons ook in die Bybel uitwys, dat Jesus het regtig, 'n versekere verlossing bereik, so ek gaan nou aanneem, ons glo dit, dat Jesus 'n definitiewe verlossing verwerf het, dan is daar drie opties, wat jy hierdie kan verstaan, verweet en gesterf, drie moontlikhede, of Jesus, het vir alle sondes, van alle mense gesterf, dit sou wees, as die katechismus, interpreteer dit as die hoeveelheid sondes, dan beteken dit allemaal is in hemel. Daar optie kan ons nie aanhang nie, want die Bybel leer baie dat daar is wel mense wat in die hel gegooi gaan word. So ons weet daar opties uit, kan nie daar nie wees nie. Optie B is, of Jesus het vir sommige sondes van alle mense gesterf. En dit beteken, daai mense moet nog steeds van die sondes dra, wat hulle eie sin is, want die sit nie vir allemaal sy sondes gesterf nie. En daai opsie kan ons ook nie aanhaal nie, want ons het laas keer gekyk na Galasiërs 2 vers 21. Wat gesê het, as dit die geval is, dat ons op iets moet bydra tot ons verlossing, of iets moet bydra tot ons regverdigmaking, dan het Jesus te vergeefs gesterf, en dit kan nooit wees. So dit is ook nie daai opsie nie, kan nie opsie B wees nie, dat Jesus vir sommige sondes van alle mense gesterf het nie. Die laaste opsie wat oorblij is, Jesus het vir alle sondes van sommige mense gesterf. En dis wat ons dan aanhaal. So Jesus het nie vir die sondes van alle mense gesterf nie. Hy het vir al die sondes van sommige mense gesterf. En hulle dan definitief gered, verseker. Toe hulle gesterf het, hulle sonde toren, hulle toren gedra, hulle tevrede gestel, wegneem, hulle het nie toren oor nie, en ook verseker, dat hulle definitief gaan geloof kry, dat hulle wedergebore geword. Die hele pakkie, die hele verlossingspakkie, is ingesluit by Jesus se dood. Hy het daai vir hulle losgekoop, en het vir hulle verseker. As van die volgende week daarna kyk, as gaan nie nou daar kan, en dit is nie so, ek neem dit nou aan. Hoe dit nou verder ontwikkel, is hierdie vraag word dan gevra deur Arminiane. So as Jesus dan nou, net vir al die sondes van sommige mense gesterf het, was dit dan die geval, dat sy bloed nie genoeg was nie? Dat sy offer aan die kruis nie kragtig genoeg was om allemaal te red nie? Dat hy net sommiges kon red? Dat God sou baie graag almal wou red. Maar omdat Jesus dood nie kragtig genoeg was, hy kon dit op die ouene net 'n paar kies red. Is dit al die geval? Want is baie keer hoe Calvinist aangekla word, dat hulle Jesus 'n offer afmaak, of afbreek doen daaraan. Die kragtigheid daarvan bespot. En dit is hoe die Arminiane die vaders bespot het in daai tyd, ook en is hoe ons vandag ook nog bespot word deur klomp Arminiane. So is dit die geval, dat God se dat Jesus' offer dalk nie goed genoeg was nie, nie kragtig genoeg was om almal te red nie. En dit is hoekom hierdie frasekie in die doodse leerels is. Dis hoekom die vaders het nodig ag het om dit in te sit. Hy het gesê, Jesus se dood is oneindig in krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Spesie so die vraag vra, okay, so
mens God se toren oor vloedig gedra. Wat ek bedoel is hy die toren gedra beteken is nie hy daardie almal verlos nie. Maar God se deel want hy is nog die tweede skepping. Moeilik hierdie.
Ja, vir my is dit die moeilikheid daar is. Ons kan al 'n bietjie later meer daar praat, maar jy kan nie God se toren van jou straf in die hel skei. Kan nie, so as die toren gedra is, is nie meer rede gestraf oor nie. So dit ondersteun ek met Romeine 2 vers 6 en 7, dat sê God vergeld elkeen na sy dade. So as jou sonde klaar vergeld is, dan is daar nie geen rede vir die persoon om in die hel te wees nie. So ons kan nie die katekisme so verstaan nie. Ons moet gesê, jy kan nie verstaan as hoeveelheid, dat Jesus die presiese sonde is, die toren vir daai sondes gedra het nie. Dis eerder 'n tipe toren wat hy gedra het. Dis die sondes wat ons, die toren wat die straf wat ons verdien het, het hy gedra. So ons kan nog 'n bietjie later daar praat. Ek dink ons gaan nog baie geleer weer om hieroor te praat.
Ja.
In die toekoms as die Here wil. Maar as hierdie dan verstaan, ek dink waarop oom speel of die vraag wat opkom is het Jesus werklik vir die hele wêreld se sondes gesterf? Nee, hy het nie werklik vir jouself wat ons uit spesifiek net vir die uitverkorenes gesterf. Kon hy vir die hele wêreld se sondes sterf as hy sou wou? En dit is die antwoord hierso. Ja, hy kon. Dit is nie dat sy offer te min was nie. As God dit sou wou hê dat hy die hele wêreld sou verlos en dan kon hy gesê het Jesus sterf vir almal in die hele wêreld, dan sou hy hulle verlos het. En hy sou dit nog 1000 keer oor en nog meer kon doen as hy wou. Ja, want Jesus offer is werklik so kragtig.
Sy offer was genoeg. So hy kon.
Ja. Ja, my spesie moet wel net al verskil oor, is dit nou hypoteties of werklik effektueel, want as dit effektueel was, dan beteken dit almal moet in die hemel wees. So dit was nie effektueel nie, soos werk met 'n hypotetiese sin hierso. So
die
moeilik,
baie moeilik.
Ja.
Want kyk, die hele skepping het gesig. Nie die mense nie, maar ook die natuur sag onder die son. So ons weet wat
ja, maar Jesus het nie vir die sondes van die natuur gesterf nie, want die natuur het nie sondes nie. So die natuur word verlos omdat die kinders verheerlik word en reg heers oor die skepping.
Ja.
Dis hoekom die skepping nou weer
herskep word. Wat gekom het en dit ook weer kom herstel. Ja, ek weet nie, dis moeilik hierdie, want maar die Here se toren sien jy in die natuur en oral. Die rampe en die dinge wat tref. So
ja, so ek dink ons moet nou 'n bietjie meer tyd in gevolg hier aan spandeer. Ja. Dis 'n gedagte net opsom op hierdie stadium moet ons regtig hierdie onderskeid tref. Is Jesus het regtig net effektief vir die uitverkorenes gesterf. Hy het net werklik vir die uitverkorenes gesterf. As hy werklik vir die hele wêreld gesterf het, hulle sondes op hom geneem het en hy daarvoor gestraf is vir hulle sondes en hy het oorwin het en hy het opgestaan, beteken dit hulle sondes is klaar gedra, daar is nie meer straf oor nie. As hy werklik gesterf vir die hele wêreld, dan moet die hele wêreld in die hemel wees. Elke liewe mens, kop vir kop. En dit weet ons dat nie die geval nie.
Dit beteken dat daar niks nie by ons wat sou verkeerd wees nie, dan kan jy maar net aanneem dat daar nie iets wat jou
word dan gesê dit evangeliseer is wat hulle sê.
Nee, ek praat nou van hierdie ouens wat sê God het gesterf vir almal se sondes. So wat jy ook al doen. Dit is nie verkeerd nie, want God kan jou dit vergewe.
Ja, maar ek dink dit is werklik so vir gelowiges.
Maar ek sê jy het aan hulle dit nou so propageer. Dan sou dit beteken ons lewe in die duisende wêreld, ons kan aangaan en doen wat
Maar daardie selfde vraag kan net so vir ons ook toegepas word, ongeag of dit vir die hele wêreld is. Dit kan ook so wees vir ons, want Jesus het werklik vir al ons sondes gesterf en ons hoef daar niks mee te doen om gered te word nie. So my dade het regtig niks uit te waar met my saligheid nie. Jesus se dade het my saligheid verseker. So wat ek doen kan glad nie my saligheid raak nie. Wel, hypoteties ja, kan jy my woord pleeg. Want jy daai sondes word nie meer toegereken. Dis op Jesus toegereken. Hy het alles gedra, hy het werklik alles gedra. So hypoteties kan 'n gelowige nog soveel sondes doen, hoe groot getal ook al, maar dit gaan nie sy verlossing kan beïnvloed nie, want Jesus se offer is so volmaak en genoeg. Maar die vraag is, gaan gelowiges wie se harte verander is, wie wederbaar is, wie nou 'n liefde vir God het, dit goedsmoeds net goedwillig net aanhou met hulle sonde? Nee. So eerder is goeie dade nie die rede vir ons verlossing nie. Dat ons goeie dade ons verlossing verseker nie. Jesus se goeie dade verseker ons verlossing, maar goeie dade is 'n uitvloeisel dat ons reeds gered is. So ons 'n volgorde. Dit is nie goeie dade dan gered nie. Dis gered dan goeie dade. Dis belangrik om daardie te verstaan.
Dink wat is dit? So wat die vraag is, as jy die straf weet op Christus, kom ons sê ons kan dit kwantifiseer daar sit. So as hy nie vir die gelowiges gesterf het daai straf weet jy, is dit minder as wat hy vir almal as wat hy God se toorn op al die sondes gedra het. Verstaan jy wat ek bedoel? So eetbare straf wat hy gekry het, is dit nou minder omdat hy net vir die gelowiges gesterf het. Of wat ek dink dis die vraag, sy straf was so dat dit almal se sondes kon dra.
So met andere uit meer straf gedra as mense wat dadelik gered word.
Ek sou sê hy die straf wat hy gekry het, is dit meer. Dan is dit
so uit 'n werklike straf gedra en is meer as wat die net die gelowiges dan is. Met ander woorde, ons bietjie van Jesus se bloed gemors. So dit is waarop dit uitloop. So hier is my baie belangrike punt wat ek dink ons verstaan hierdie partytjie regtig mis. Ja, so ding is ons moet dalk bietjie fokus, miskien net volgende keer bietjie hierop fokus op die effektiwiteit van Jesus se kruisdood. Dat hy 'n werklike verlossing verseker het. So ek sal daarop fokus. Ek gaan net daai vrae aanspreek. My probleem net daarmee is as Jesus meer toren gedra het as net die uitverkorene sin, dan beteken dit daar's van onthou die toren gedra het was effektief, hy het werklik mense gered. Dan moet daar meer mense gered wees. Dit of God het van sy bloed gemors. God het sy seun maar verniet aan die kruis. Dat God wat so lief is vir sy eniggebore seun het maar bietjie dwaas opgetree. Hy het nie lekker bereken hoeveel mense gaan nou regtig tot geloof kom. Dit het maar bietjie van sy bloed gemors. En daai gaan ons ook nie sê nie. Maar dit is die noodwendige gevolg daarvan as 'n mens dit sê. So dan gaan ons nie God se wysheid in ag neem. En sy liefde vir sy seun as ons so redeneer. So die ding is dit hierdie is goeders wat ons regtig moet deurdink. Dit is regtig belangrik goeders moet deurdink en ek sal dit weer kan terugtrek na hoe verstaan ons God se geregtigheid. Dis regtig die belangrike punt. Dis hoekom die Vaders begin met God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Dit is 'n konsep wat ons moet verstaan as ons Jesus se dood in die kruis reg wil verstaan.
Hy is die vraag wat dink wat ek sê is daai wat hy gedra het is oneindig. Daai straf, maar kan jy groter straf?
Ek sê hoekom is daar straf? Sal my vraag is. Hoekom is daar straf?
Die oortreding was so dat ons in 'n dat die goddeloses moet in oneindigheid ingestraf.
Ja, so maar hoekom omdat ons gesondig het? So word jy individueel vir sonde gestraf of word jy gestraf vir ander mense se sondes? Of word elkeen vergeld na sy dade?
Elke goddelose sal na sy dade.
Okay, so die vraag is as daai persoon se sondes op Jesus gelaai is. So die ding is jy kan nie die straf losmaak van die individu se sondes nie.
Dit sê is dit is die straf is oneindig. Dis nie meetbaar.
Ja, maar die vraag is wie se straf is dit?
Gelowiges, maar daai straf is so groot, dit ja. Kan nie groot, hy kan nie, ek ja. Kon nie nog groter straf
word. Ja. So daai is die tipe straf, nie die hoeveelheid straf nie. Van alle oorde af nie.
Ja, so die hoeveelheid, die alles, maar daai straf is so groot, dat dit 'n
Ja, maar daai is net van die gelowiges.
Dit is daarom net die gelowiges.
Ja, ja. So dit is die straf wat daai gelowiges verdien het, het Jesus gedra. Maar hy het nie net wenig almal se tipe straf van almal se sondes gedra nie.
Hy kon nie dit groter dra nie. Dit hy die maksimum straf geneem. So dis nou soos 'n ou wat doodstraf kry. Ons sê hy het nou 10 ouens vermoor. Een ou vermoor. Hy word doodgemaak, verstaan? So daai doodstraf wat hy kry, ewige dood. So hy kan nie 'n groter straf kry by 100 doodgemaak het of 1. Daai straf is dit praat nou binne ons aardse sien hom daar. Die Christus in ewigheid se straf gedra. Daar kan nie 'n groter straf wees. Jy kan nie sê al was dit net vir een, is daai straf so groot dat dit vir my oneindig is. Ek dink jy kan dit begrens of kwantifiseer. Dit is so oneindig.
Ja, so hy die volle totaal van die uitverkorenes sit so daai groot straf gedra. So dit is ja. Dis nog dit is alles op mekaar gepak.
So groot dat dit is.
En dit is nie noodwendig, dit is nie dat een uitverkorene se straf dieselfde is as 'n ander uitverkorene se.
Ja.
Want dit is daai spesifieke sondes van daai uitverkorene waarvan hy gesterf het.
So daai straf wat hy gedra het was genoegsaam om almal, maar hy het spesifiek net vir sy uitverkorene.
Ons sal nog 'n bietjie meer daaroor praat volgende week. Ons sal 'n bietjie moet praat oor die verband tussen Christus se dood, die rede daarvoor, die sondes. Ons gaan daar moet praat, maar ek dink ons moet dit volgende week doen. Dis net vir hierdie afhandel. Nou kom ons by die teks uit. Hier is nou 1 en 2. So ons gaan 'n bietjie meer vinniger gaan. Ek wil net verwys na die woordjie wêreld. As jy so staan dat Jesus dit nie net vir ons se versoening is, nie net vir ons sondes, maar alleen nie. Maar ook vir die van die hele wêreld. So jy verstaan ons daai woordjie die van die hele wêreld. So natuurlik praat hy hierso van mense. Miskien sê iemand misverstaan dat okay, dit is dalk die skepping, maar ons weet die skepping het nie sonde nie, so die skepping gaan nie gestraf word vir sondes nie. Dit gaan nie so toe vreek nie. Ons so kan nie van die wêreld verstaan as die skepping, die fisiese, die plante, die diere, al die sê dis nie daai sin hoe die wêreld gebruik word nie. Want ons sien in die Bybel dat die woord werklik so gebruik word die wêreld. Efesiërs 1:4 is byvoorbeeld daarvan. Ja, maar hulle word nie gestraf vir hulle sonde nie, want hulle het nie sonde nie. So Jesus kon nie versoening doen vir hulle sondes nie. Ja. Goed. So dan die ander twee opsies wat oorbly, hy praat definitief van mense. Jesus sê, hoe praat die Bybel van mense? En dit is Johannes 7:4. So die Bybel is dubbel oopmaak. En al julle notatjies neerskryf hierdie van geondersoek op julle eie. So Johannes 7:4. Lees ons hier van 'n manier hoe die Bybel praat oor die wêreld. Dis in die tyd voordat Jesus na 'n fees opgegaan het, die hittefees, was en Jesus se broers het hom aangemoedig om te gaan en wonders te doen, sodat vers 4 lees ons dit nou, want niemand doen iets in die geheim en soek te gelykheid om iedereen se mond te wees nie. As jy hierdie dinge doen, vertoon jouself aan die wêreld. So hulle wil vir Jesus aanmoedig om na Jerusalem te gaan en dan daar sy wonderwerke te doen sodat die hele wêreld dit sien. Maar wie gaan dit sien as hulle in Jerusalem is? Net die mense wat in Jerusalem is. Is dit die hele wêreld, elke liewe individu in die wêreld? Nee. So partykeer word daar gepraat as hiperbool van die wêreld. Baie mense gaan dit sien. Die hele wêreld gaan dit sien. Nou, ons praat ook self so. As is miskien 'n miskien my kragdag. Was daar baie mense en dan vra iemand sê hoe was dit? Dan sê ek, "Ag, die hele wêreld was daar. Daar's baie mense wat ek geken het en so voort, maar was regtig elke liewe individu van die wêreld? Daar sou die 7 biljoen mense? Nee, die 7 biljoen mense was nie daar teenoorig by kragdag nie. So partykeer praat ons daarvan in hiperbool. Dan kan ons 'n bietjie aanblaai in Johannes 12. Ag, in Johannes daar hoofstuk 12 toe. Daar gaan ons ook sien dat daar gepraat word as hiperbool, partykeer as die wêreld genoem word. So Johannes 12:19. Dis wanneer Jesus nou na Jerusalem toe gaan. Hy is baie populêr op hierdie stadium om sy wonderwerke te doen. En die Fariseërs is jaloers op Jesus en hulle is bang hulle verloor hulle mag oor die mense. En die Fariseërs het vir mekaar gesê: "Sien julle dat niks sien julle dat julle niks vorder nie. So met hulle slaag nie om mense se populariteit af te breek met hulle strik vrae en al die dinge nie. Hulle kry dit nie reg nie. En dan staan daar, kyk, die hele wêreld loop agter hom aan. Is dit dat al die burgers uit Rome uitgekom het en toe ook agter Jesus aangeloop het? Was dit dat die mense in Indië waarvan hulle toe wel geweet het dat daar Indië is, het al die Indiërs gekom en agter Jesus aangeloop? Nee. Dit is net weer eens hyperbool. Baie mense loop agter Jesus aan. Ons weet dat ek die wêreld, as die woordjie wêreld gebruik word, beteken dit nie noodwendig elke liewe individu wat daar is op aarde nie. Ek kan ons baie na Johannes 20 vers 18 toe. Excuse, ek dink die versie verkeerd gekry hierso. Ja, ek kan nie nou werk. Ek sal vir julle miskien versies aanstuur om nog te kontroleer. Ek dink daar was genoegsaam so ver om te wys dat Jesus die woord wêreld gebruik as 'n hyperbool of die mense ten minste die woord wêreld gebruik as 'n hyperbool. Daar kan ons 'n ander opsie ook sien hoe die woord wêreld gebruik word. Dan is blaai na Romeine toe. Romeine was ek 11. Romeine was ek 11 vers 12 en 15. Hierso praat Paulus oor die Jode wat verlossing het, sommige Jode, en ook oor die heidene wat verlossing het. So hierso staan in vers 12, en as hulle val die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort, so hier is 'n moeilike sin, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie? Hier die Grieks het my meer sin gemaak daar. In elk geval, hierso kom skatte in. Hierso kom skatte in. En die mense word beskou as skatte, rykdom van die evangelie. En hy sê dat die val van die Jode het gemaak dat daar baie heidene inkom, en dis 'n rykdom wat inkom. Hoeveel te meer as dan nou die volle totaal van die Jode wat uitverkies is inkom, hoeveel te meer gaan die volle totaal van die wêreldse uitgenees nie inkom. Dis die argument. Maar dan noem hy dit daarso, as die heidene inkom, sê hy, dis die wêreld, die rykdom van die wêreld. So hy verwys om 'n onderskeid te maak tussen die Jode en die heidene, noem hy die heidene die wêreld, die res van die wêreld, die res van die tipe mense, die res van die tipe stamme wat beskryf soos Josef ook verwys het in die erediens. En dan vers 15 sien ons dit weer. Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as die lewe uit die dode? So, hy sê so, toe die Jode die evangelie verwerp het, die evangelie versprei na die hele wêreld toe. En toe kom die heidene juist tot bekering. Dis mense sê dit is hulle verwerping van die evangelie is die versoening van die wêreld. En weer eens, wie is die wêreld daar? Dis die heidene. Dit sê jy sien as die woordjie wêreld word gebruik om 'n onderskeid te tref tussen mense. Dis nie noodwendig elkeen kop vir kop nie. So daar is ook 'n moontlikheid en ons sien ook hierdie is in Johannes die apostel Johannes se gedagtes teenwoordig is ons baie na Openbaring 15 vers 9 en 10. Openbaring 5 vers 9 en 10. So hierdie idee dat die hele wêreld deel kry aan die verlossing sien ons in die apostel Johannes se gedagtes. Openbaring 5 vers 9 en 10. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en volk en taal en nasie, en het ons konings en priesters vir ons se God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. So Jesus sê spesifiek, daar is mense, nie alle mense nie, daar is mense, uit elke volk, stam, taal en nasie losgekoop. So hierdie gedagte is Johannes se woordeskat, en sy denke ten woorde. So as ons dan nou terug gaan na 1 Johannes 2, hoe moet ons hierdie verstaan? Hoe moet ons 1 Johannes 2 vers 2 verstaan? So as ons nou weer gaan kyk na Jesus se dood, daar sou staan, hy is 'n versoening vir ons sondes. Versoening beteken, hy die toren wat vir ons sondes opgevlam is in God, tevrede gestel dat daar nie meer toren oor is nie. Dis dieselfde woordjie as in Romeine 3 vers 25, en daai gelykenis van die tollenaar en die fariseer, die woordjie Hilasterion, Hilaskomai, hierdie woordjie is Hilas, maar selfde woordgroep, dit beteken, God se toren word tevrede gestel, daar is nie meer toren oor nie. So het Jesus die toren van die hele wêreld, elke persoon kop vir kop tevrede gestel? Nee, anders sou die hele wêreld gered gewees het. So dan die enigste opsie wat oorbly is mense van die hele wêreld. Sommige mense van die hele wêreld uit elke volkstam, taal en nasie, so sonus versien. Maar hoekom het die vaders hierdie versie gebruik om te sê Jesus se dood was genoeg vir die hele wêreld? En die argument hierso, as ons nou Johannes volg, is hy sê, as ons gesondig het, as hierdie ons ons sondes bely in die vorige hoofstuk, dan God is getrou, hulle vergewe. En hy sê hierso weer, as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. So, die vraag by gelowiges kom partykeer op, maar is my sonde, gaan my sonde nie dalk 'n piek bereik en dan gaan God om my te vergewe? Gaan daar nie 'n ceiling bereik word vir God se genade en dan skiet my sonde verby dit en dan sal nie meer genade vir my oor nie? Dink waarvan ons dit dalk al beleef. As jy bewus raak van jou sonde en hoe baie sonde jy het, en hoe jy dalk aanhou met die sonde, jy wil reg bekeer van die sonde, maar jy sukkel, jy voer stryd met die sonde. Miskien oorwin jy dit vir tyd, dan kom die sonde weer terug na ruk. Of laat dit net uit, hier's net 'n ander vorm van dieselfde sonde, of dis 'n ander vrug van dieselfde wortel. Ek kan my so moedeloos maak met die sonde en dink, maar gaan God se geduld nie met my opraak nie? Gaan God se genade nie opraak vir my sonde nie? En dan is hierdie die antwoord daarvoor. Wat die apostel Johannes ook vir die gelowiges wil gee. Jesus het nie net vir ons gesterf nie, maar ook vir die hele wêreld. So sy offer is baie groter as wat ons dink. Sy offer is werklik baie groter as wat ons dink. So sy offer gaan nie ergens 'n piek bereik nie. Dit gaan nie opraak nie. En dis wat ons ook bely
om die hele wêreld se straf te.
Ja, ons gaan daar 'n bietjie meer oor praat in vrek. Ek dink ons gaan volgende keer daar praat. Maar daar's 'n paar belangrike dinge om nog daardeur te gaan, weer te trap. Maar die antwoord dan hierso wat die Vader gee is teen die Arminianiese aantuiging dat Jesus se offer was maar te min, daarom het God maar net 'n paartjies gered. Dit is nie die geval nie, as God wou, kon hy die hele aarde gered het en 10.000 keer oor en meer. Kon hy as hy sou wou. So dit is nie die geval nie. So sal ek net vir af, Jesus se bloed was nie te min nie. En ons sondes is nie te veel nie. So ons moet troos daarin neem. Dat Jesus se dood werklik al my sondes, hoe baie dit ook al is en hoe erg dit ook al is, het hy werklik op hom geneem. Want sy offer is genoeg. Kyk, kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie dat ons die woord mag hê en dat hierdie mag hoor dat Jesus se offer was nie te min nie, en daarom is dit 'n paar mense gered nie. Jesus se offer was genoeg om die wêreld volkome te red en ontelbare kere oor. En mag ons troos hieruit neem dat u genade in Christus sal nooit opraak vir ons nie. En vir ons sondes nie. En ons troos elkeen waar ons is, u weet hoe ons stry met ons sonde, u weet wat plaas in ons harte. En wil u deur die Gees vir ons troos bring deur die evangelie dat ons sondes kan nooit te veel raak vir u genade nie. Want Jesus se offer is werklik so kragtig. Ons bid dit in sy naam. Amen.